De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, dámoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe é 6, non? Sí, é día 6 de abril, o sea que hoxe é feira en Oleiros, como todos os 6 e 24 de mes. Bueno, unha feira pasada por agua, baixo as lonas das feiras, porque xa ven que o tempo nos dá moita tregua. Onte, vos tivemos un día... Non é que fora gran cousa, pero casi nos parecía espectacular despois do tempo que levábamos con agua. E claro, pois enseguidinha se foi trastocando, porque hoxe volveu a chuvia. Unha chuvia que non nos vai abandonar, parece, tampouco ni siquiera no fin de semana, con maior ou menor intensidade, pero vai a estar presente tamén durante o fin de semana. Tampouco para a semana que ven parece que teñamos como moitas garantías de que a situación vai a mellor. Eso sí, se todo vai ben, eu non sei, a esta hora non teño aínda noticias, hoxe levántase a alerta por seca. Levántase a alerta por sequía, xa deixamos de estar en alerta por sequía, o cual debe ser unha boa noticia, a ver se enteran xa por aí arriba e en fin, empeza a mellorar a cousa. Ai, bueno, pois, que queren que lles diga? A de onte foi unha tarde prolífica en noticias, en moitas. Estamos, bueno, pois, nuns días complicados, non? Onte, bueno, enterábamos, por exemplo, de que en Alemania, pois, decretábase a liberdade de Carles Puigdemont e, ademais, descartábase a súa extradición por o delito de rebelión. Considera a xustiza alemana que non hai violencia e que non habendo violencia non se lle pode achacar ese delito de rebelión. En eso non coincide, xa saben, cos xuíces españois. Bueno, pois unha fianza, eso sí, baixo fianza de 75.000 euros, é probable que Alemania conceda a extradición por outros delitos como a malversación de fondos, pero claro, eso quedaría moi lonxe das penas que se piden en España. É dicir, se se conceda a extradición solo por malversación de fondos, non podría ser xulgado en España por rebelión. Hai quen dixa que o xuiz teria a potestade de renunciar a esa extradición se se concede no caso de que se conceda por malversación de fondos. Bueno, foi recibida a noticia da liberación de Puigdemont por parte de determinada prensa, pois moi mal, e algúns que saudaron nas súas portadas con aquelo Danke Deutschland, gracias a Alemania, non sei que tal, pois hoxe pois acusan a Alemania de romper España e de outras cousas, non? Hai, en fin, portadas moi interesantes hoxe na prensa española. E outro asunto do día, pois xa o do máster de Cristina Cifuentes, que queren que lles diga, hai aí pois moitísima, en fin, moitísimas cousas que contar. As noticias cambian de un momento para outro, recoñécense xa falsificacións, pero abertamente, dice, eu falsifiquei, pero bueno, non falsifiquei, senón que recreei un acta. Bueno, estaba prevista unha comparecencia do rector da Universidade de Rei Juan Carlos, supoño que para presentar a súa dimisión, non o sei, pero despois do que se leva dito nos últimos días e sobre todo nas últimas horas, pois eso, hai tamén a certeza, xa creo que xa se presentou por rexistro, de unha moción de censura tamén en Madrid que presentaran os socialistas contra Cristina Cifuentes. As últimas noticias xa saben que son que o responsable do máster de Cristina Cifuentes admite que falsificó a acta, pero eso sí, acusa ao rector. Dice, o rector mandoume que fixera algo e, bueno, as explicacións do catedrático Enrique Álvarez Conde sobre o máster de Cristina Cifuentes. Álvarez Conde falou públicamente por primeira vez dende que avalara el mesmo ese máster da presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, nunha rolda de prensa. Montou un discurso destinado a salvarse personalmente. Para isto, pues, tampouco lle importou inculpar a calquera nome que asomara no caso do curso da política do PP en Madrid. Non teño ninguna responsabilidade legal, pero fíxenlle caso ao rector polo meu traballo institucional, dixo. Segundo este catedrático, limitouse a cumprir órdenes o día 21 de marzo, cando el diario.es desvelaba o retoque das cualificacións de Cristina Cifuentes. A pesar de presentarse como director do máster e de asegurar que él era o tutor de Cristina Cifuentes, despois de explicar que non recordaba quen fixo de titor e que estaba buscando, desmascouse totalmente, aínda que ele é o único director que coñeceu o Instituto de Dereito Público que organizaba ese curso. De ter dirixido a carreira das profesoras que se presentaron como membros do Tribunal Evaluador do Traballo da Política, a que este venres chamou, as que este venres chamou mis discípulas. Álvarez Conde escurriu o bulto e mostrase agora como un mero soldado que cumpliu órdenes. En fin, o home dixo que o acta, a famosa acta que parece que se demostra falsificada, ao menos xa hai algúns dos que supostamente firmaron, dixeron que non era a súa firma e que eles non firmaran, pois a acta que distribuía o goberno da Comunidade de Madrid, que dirixía a Cristina, que dirixe Cristina Cifuentes, era unha acta fabricada, pero Álvarez Conde afirmou que hai un documento original. Si é así, non foi el quen fixo chegar aos medios de comunicación como prova irrefutable de que todo estaba correcto. A data ofrecida era o 2 de xullo de 2012. Non había sistema informático na Universidade Rei Juan Carlos. É dicho que con Cifuentes nunca falara, que a vira unha vez na súa vida e que concertara o tema en xaneiro ou febreiro. Como lles diría eu, houve un tribunal que nunca foi tal tribunal, porque nunca se reuniron, é dicir, nunca se xuntaron as tres para evaluar a Cristina Cifuentes. Hai un acta firmada por ese tribunal, tribunal que non existiu e que non firmaron, ou polo menos hai unha que xa dixo que non firmara, outra das firmas parece ser tamén falsa, ou segundo os peritos, e unha terceira que está dubidosa. En fin, hai tantas cousas e tantas mentiras que xa é difícil, por non decir imposible, que, en fin, que a xente poida continuar nos seus cargos, non? Pero desde o rector hasta probablemente pois moita outra xente, eso na Universidade Rei Juan Carlos, e bueno, na Comunidade de Madrid, pois xa saben que eso vai depender de fundamentalmente de Ciudadanos, parece, non? Eso polo que respecta ao escándalo do máster. E o outro escándalo, pois xa saben, foi un tribunal alemán, titula hoxe el diario.es, que un tribunal alemán fai tambalear a causa do Tribunal Supremo contra do Procés, porque este o fallo deste Tribunal Regional Alemán contra da entrega a España de Carles Puigdemont pon en risco toda a causa que a Fiscalía e o Tribunal Supremo abriron para castigar o plan soberanista en Cataluña. A polémica xurídica sobre si a organización do referéndum e os feitos que o rodearon podían constituir un delito de rebelión, que se castiga con ata 25 anos de cárcere, pois finalmente en Alemania foi resolta por tres magistrados que consideran que o proceso soberanista non se desenvolveu con violencia. E claro, iso é unha discrepancia total con que sosteñen os xuíces españoles, en este caso o xuíz Llarena. Pois claro que sí que é concordante co que sostiñan varios catedráticos de Dereito Constitucional como Pérez Royo, que levaban dicindo moito tempo que en fin, que eso era imposible, que ese auto non había por onde collelo. Bueno, pois veremos o que ocurre agora, pero as cousas complicanse bastante, si non estaban xa bastante complicadas en todo este embrollo. Pois así comeza unha xornada na que, bueno, pois as noticias veñen dende ese lado, dende o tema da, fundamentalmente dende o tema do máster de Cristina Cifuentes, e tamén dende o caso do procés do proceso contra o soberanismo. Hai eso sí, alegría nas filas que poderíamos denominar secesionistas, nas filas da xente do procés en Cataluña. Hai moita euforia despois desta decisión. Creo que xa se pagou onte a noite mesmo a través desa caixa de resistencia que teñen en Cataluña a fianza de Carles Puigdemont, para que Puigdemont poidera quedar en liberdade. E xa digo, vívese con moito interés todo o que está pasando en torno a esta cuestión. Bueno, pois iremos os vindeiros días, seguro que van a seguir dando pois moita información a este respecto. En fin, aquí así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa dixen, estamos a día 6 de abril. E hoxe a feira en Oleiros. París, non sei, creo que ti te acercaxeste por ali pola feira, non? Pasaxes por ali ao lado.
Sí, pasei.
Estaba animada a feira.
Se vendían paraugas a mazo, non vexes.
Supoño que sí, das paraugas debe ser
un negocio.
Debe ser o gran negocio do
siglo. Negocio, porque despois paraugas con cubo, paraugas con, vamos, con canaleta, paraugas dobles,
paraugas de todo tipo.
Sí, é un negocio. Pero bueno, está ben, Eu onte estaba preocupado, verdade?
Sí.
Pola onte non choveu, teño repolos aí medio mucios, o sembrao así. Sí. Non as tiña todas comigo, no. Pero agora hoxe xa respiro. Sí, vale. menos mal.
Bueno, creo que se levantan as restriccións, polo tema da seca. Xa está.
Ah, sí?
Mañao, sí.
Bueno, mira, non che sei como andará a cousa, A mellor necesitamos máis auga,
Eso dilo con ironía ou
Por favor, bueno. Eu son galego, Vamos.
Mira, estamos a día 6 de abril.
Sí, señor. Augas mil,
sí,
abril.
Sí. Hoxe é San Prudencio.
Sí.
Non lle vería mal eso de ir con prudencia, non levar as cousas cunha certa prudencia, porque xa ves como chove.
Sí. E como chove, de que xeito.
Bueno, quería decir tamén, antes de pasar a recordar as efemérides e as cousas importantes que suceden un día 6 de abril, recordar que na segunda parte do programa, na segunda parte de Outra Mirada, hoxe queríamos aproveitar para falar de Nano García, do noso ben querido e recordado sempre Nano García, porque xa saben os nosos ointes que o domingo esperámoslos ali a todos cantos que iran a chegarse o domingo no campo de fútbol de Iñás, pois vais a facer un acto de homenaxe a Nano. O campo de fútbol de Iñás pasará a denominarse Campo Nano García. Bueno, entón, pois na segunda parte do programa hoxe queríamos falar con un amigo de Nano García, que é Gonzalo Soto, de 21noticias.com, un periódico digital no que colaboraba Nano, pero ademais de colaborar en 21noticias.com, pois eran grandes amigos. Entón quixemos ter aquí a Gonzalo con nós tamén un pouco para falar de Nano García. Un pouco casi máis que desde o punto de vista, en fin, do xornalista, do amante do deporte, do promotor do deporte, etc., pues, da faceta así máis humana de Nano, ¿no? Mm-hmm. E ademais, pues, como nos escribiu unha gran deportista de Oleiros, que é Eva Castro, que tuvo tamén moita relación con Nano, porque, bueno, pues, preocupábase, seguía moito a carreira de Eva Castro, pois tamén teremos unha comunicación telefónica con ela, porque Eva Castro mandábanos un correo onte, pois, en fin, preguntándonos onde iba a ser o acto, a que hora e tal, porque tiña moito interese, ela vai a estar, quer estar ali nese acto, de como haberá moitos outros deportistas de Oleiros e de fora de Oleiros, esperamos nese acto, pois tamén teremos oportunidade de saludar a Eva Castro. Isto vai ser na segunda parte do programa, vale? E, bueno, que queira sumarse, pois, en fin, aí están tamén os micrófonos da radio e os teléfonos abertos se alguén quere participar. E agora sí, pares.
Sí,
sí, sí, 6 de abril.
6 de abril.
6 de abril, sí.
Que no, que estaba escoitando e a verdade é que non no, mira, tío, que teñen as cousas, non? Que axeitado foi esa homenaxe a Nano, porque mira ti que hoxe é o Día Internacional do Deporte para o Desenrolo e a Paz.
Mira ti,
non? Pues que curiosidade.
Pois pues tamén é un moi bon día para falar para falar da figura de Nano García.
Ademais de ser Día Mundial tamén da Actividade Física. E Día do Interno de Medicina, ou seja, que hoxe hai, vamos, hai tres celebracións mundiais,
bueno,
non?
Bueno, pues
o ser 6 de abril. Ademais disto, un 6 de abril como hoxe, pois no 1606, comezando o século XVII, aquí en España, a corte se trasladaba, a corte de Felipe III trasladábase de Valladolid a Madrid. Porque non sempre a capital aquí foi Madrid, Valladolid tamén foi capital.
Tamén.
Sí. Tamén un día como hoxe, no 1713, en Madrid se reunía por primeira vez a Academia Española da Lingua. No 1713, a institución ten xa anos. Tamén un día como hoxe, no 1917, Estados Unidos declaraba a guerra a Alemania na Primeira Guerra Mundial. E foi unha intervención, digamos, que decisiva. Isto foi xa case ao final da guerra, no 1917, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1930, na India, Mahatma Gandhi levantaba un puñado de barro e sal e declaraba: "Con isto sacudo os cementos do Imperio Británico". Deste xeito comezaba
un puñado de sal e terra.
Sí, comezaba a marcha do sal, que foi ademais que foi o toque definitivo da independencia, non, da India. Tamén un día como hoxe, no 1943, en Estados Unidos, publicábase O Principiño, do escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Toda unha obra, bueno, un bestseller, unha das obras máis difundidas, non, da literatura xuvenil, e, bueno, penso que universal. Tamén un día como hoxe, no
1900... As cousas boas perduran, eso.
Sí, sí, señor.
O sea, sigue
sí,
hoxe señor. O Principiño, sigue
sí, sendo hoxe. Sigue a ser un bestseller, sigue a lerse, sí. É así. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Londres, Maciel gañaba o Festival de Eurovisión da canción 1968, co tema La La La. Foi un día como hoxe, porque antes, bueno, o Eurovisión celebrábase en abril, a cousa despois foi retrasándose, agora en maio, non? Pero daquela era en abril, e un día como hoxe foi ese grande hito, non? Por certo, hai unha entrevista sobre isto de onte no xornal El Mundo, recomendo, Penso que, bueno, di Maciel aí verdades como a puños, e penso que das cousas máis veraces, non, que se saben de ese hito. Hito histórico xa no noso país, por certo. Tamén un día como hoxe, no 1973, seguimos con Eurovisión, o grupo de rock británico, no 73 o grupo de rock británico Queen firmaba o seu primeiro contrato profesional.
Queen non pasou por Eurovisión.
Non. Pero os que si pasaron, estos os tes que coñecer, era ABBA. E un día como hoxe, no 1974 gañaban Eurovisión co tema Waterloo, E ABBA, bueno, ABBA foi todo un hito na música popular.
Sí. Saliron imitadores, non? Por aí non hai grupo, un falso ABBA por aí, que incluso unha que outra polémica.
Sí, seulles de todo, sí. Odores, foron tema de musicais, en fin, foi un dos grupos, digamos, punteiros, non? Xa de historia do pop mundial. E, bueno, e alo en Suecia nin che conto.
Xa, claro.
Tamén, e xa para rematar con acontecementos, digamos que un día como hoxe, no 1998, Francia e o Reino Unido ratificaban o Tratado de Prohibición Total de Probas Nucleares. Un acordo importante. Despois, no tema de nacementos e falecementos, pois un día como hoxe nacía o afamado cineasta español, coruñés para máis señas, Armando de Osorio. Nacía un día como hoxe Armando de Osorio, pois non sei se os aficionados ao cinema de terror coñéceno, porque fixo creou un xénero, o xénero dos templarios, non? Dun series que revivían estilo zombie, pero en plan templario, non? Sí, foi era moi peculiar, non? O terror cego, a morte sen ollos, e bueno, todas estas películas que paga pena velas para pasar un bo rato. E tamén, un día como hoxe nacía o cómico e actor español Andrés Pajares. Está hoxe de cumpleanos Andrés Pajares, 78 anos. E iso sí, no capítulo de falecementos,
na transición Andrés Pajares fixo
xunto con Esteso, comprando Esteso,
películas por aí.
Vamos, eran
era unha factoría de
completamente, sí. Bueno, películas vamos.
Bueno, en fin, tampoco íbamos a decir que
era o que había, era o que se elevaba.
Íbamos a decir que fuera un cine de alá de moita...
Era de consumo.
Era de consumo.
Era de consumo, masivo, consumo rápido e fixo o seu papel.
Claro.
Tamén, bueno, como dicía, no capítulo de falecementos, pois sí que un día como hoxe nos deixaron persoeiros realmente importantes, e moitos. Por exemplo, un día como hoxe falecía Ricardo Corazón de León, rei inglés do medievo, do 1157. Sen él, probablemente non saberíamos da existencia de Robin Hood, ou seja, entre outras cousas, non?
Sí, claro.
Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o pintor e arquitecto italiano Rafael, o pintor alemán Alberto Durero, o compositor ruso Igor Stravinsky, o escritor estadounidense de orixe ruso de ciencia ficción Isaac Asimov. Tamén falecía Rainiero III de Mónaco, todo ese glamour de Mónaco, foi este home foi o grande artífice. Tamén nos deixaba a cantautora española Mari Trini, o actor estadounidense Mickey Rooney, que de época de Xosé, coñeceu ben, e o cantautor country Mer Haggard. Ou seja, que xa ves, día máis que sinalado, e onde aconteceron, bueno, pues un montón de cousas, non?
Pois día sinalado, sí, un 6 de abril.
Sí, señor.
Bueno, si en abril aguas mil, pues veremos, seguimos con coa tónica. ¿Queres que che conte como vai vir o tempo? Ou non tens moitas ganas?
Espera, vou che dicir eu a ti. Vou a facer ver. Así un esforzo de imaginación. Xa sei, vai chover. Acertei.
Pode que sí.
Uá, sou unha máquina. Sou unha máquina, meu, unha máquina. Pois veña, imos co tempo.
Chove, chove na casa do prove.
Deixámolo así, resumímolo así, xa está.
Penso que sí, podíamos pasar outra cousa e xa adiantábamos.
Bueno, vamos a ver. Dime, Teo Galicia, que pola tarde as chuvias van a ir remitindo pouco a pouco, a vez que se irán abrindo claros no ceo. Temos un, en fin, lixeiro mensaxe de esperanza. Pola tarde irán abrindose, irán remitindo pouco a pouco as chuvias e iránse abrindo claros no ceo. Eso hoxe, mañá sábado volverán. Estará a xornada caracterizada pola entrada de aire frío nas capas altas e agardamos que os ceos estean mañá parcialmente cubertos con chuvascos. Estes chuvascos van a ser máis probables pola mañá, empezarán polo oeste e pasarán ao leste pola tarde. Ocasionalmente virán acompañados de sarabia, de aparato eléctrico tamén pode ser, con temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas e máximas que se manteñen sen cambios, e vento moderado de compoñente sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. O domingo persiste a influencia das baixas presións e, por tanto, tamén agardamos ceos anubrados e chuvias. Caerán de xeito feble pola mañá e, sobre todo, polo oeste de Galicia, e pola tarde caerán xa en calquera punto e poden ser ocasionalmente treboentas. As temperaturas sen cambios significativos o domingo, o vento moderado e de compoñente oeste. Comezaremos a vindeira semana o luns con persistencia aínda da inestabilidade, con ceos que presentarán intervalos anulados. E bueno, aquí falamos xa solo de posibilidade de chuvascos, que ademais van a ser ocasionais, o sea que o luns, o primeiro día da semana que ven, pois, en fin, teremos chuvias pero menos. A cota de neve irá subindo sobre os 1000 metros, empezará sobre os 1000 metros, pero irá subindo durante a xornada do luns. As temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas en lixeiro descenso. E o vento soprará ese día o luns de compoñente norte, moderado no tercio norte, frouxo no resto. Despois rolará o sudoeste pola noite, segundo a predición de Meteo Galicia. E bueno, a predición a medio prazo para a semana que ven, bueno, pues vai a seguir sendo de chuvascos, que queres que se diga, non?
Vai chover. Seguro que é certo,
sí,
seguro.
Vai a seguir sendo de chuvascos. Bueno, con vento do noroeste que, en fin, en principio nos agardan ventos fortes, moderados probablemente o martes, con menos intensidade o mércores, pero ventos do noroeste que veñen frescos tamén, Así que aínda non se pode sacar o sallo nin nada deso. Hai que seguir nin o chubasqueiro, nin o paraguas.
Estamos en abril.
Augas mil, pois eso, é o que toca.
Chove, chove.
Bueno, rápidamente xa deixamos o tempo, que ven como ven, e imos coa actualidade. Actualidade que tamén ven como ven, pero coa actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas digitais. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois imos con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. La Voz destaca que a Fiscalía Alemana xa non ten marxe de recurso no caso de Carles Puigdemont. Había esperanza en que a Fiscalía Alemana recurrira a decisión judicial, pero, segundo di este diario, a Fiscalía non ten marxe de recurso no caso de Carles Puigdemont e permite que saia en liberdade baixo fianza ou descartarse o delito de rebelión. Pero aínda ten que decidir sobre a súa extradición a España pola acusación de corrupción. Tormenta política en España tras la controvertida decisión alemana, titula tamén La Voz, di que Pedro Sánchez pide a Rajoy que non siga agachado detrás das togas e que Podemos cree que o fracaso avergoña aos españoles. Tamén na portada deste diario, o goberno considera o eucalipto como unha especie clave para o desenvolvemento do rural, desoindo así ao comité científico que pedía erradicalo e catalogalo como especie invasora. En La Voz lemos tamén que Cifuentes, acurralada, o director do máster reconstruiu, entre comillas esa palabra, reconstruiu o acta. Membros de Marea intentan frenar a consulta sobre Paula Quinteiro, a Axencia Tributaria devolverá 542 millóns en Galicia na campaña da renda. Tamén sinala este periódico La Voz que a maioría dos espazos turísticos carecen de asistencia no Brau, que Fomento destina 45 millóns a peaxes bonificados e rebaixas para camións, que o goberno coruñés comprou a oficina Afín sin acreditar que valería para vivenda, e que Villegas de Ciudadanos di que o derrumbe do PP non o salva nin Feijó, aínda que el ofreza outro tono. Isto, como os titulares así máis destacados na portada digital de La Voz. Que din os de La Opinión, París?
Pois os do xornal Opinión titulan que Arteixo, Alaracha e Carballo alíanse para potenciar os seus polígonos industriais. Tamén que un novo catastrazo subirá o IBI e impostos de vendas de vivendas e herdanzas.
Máis
todavía. Máis. Tamén que en aire prevé que Alvedro acabe o ano con novas axudas que eviten desvíos. Tamén titula La Opinión, entra outra borrasca con chuvias e descenso térmico. Eu penso que este titular xa o deixaron así.
Xa está fixo.
Sí, está, xa non se move. Non se move xa da portada. Tamén que Puigdemont sairá hoxe do cárcere tras la decisión da xustiza alemana. Que o cribado do cancro de colon estrease na Coruña con só un 36% de participación. Que afirma que renovou o pavimento de estación de buses, asume o custe de reparar as grietas. Tamén titula La Opinión, Tranvías plantexa retomar o carril bus para mellorar as frecuencias. Que morre un dos 9 ciclistas arrolados por unha condutora en Mallorca. Condeada por maltratar o seu marido, golpear o seu coche e amenazalo con gasolina. Isto foi na Coruña. Tamén di un experto en protocolo que Dona Sofía trabucouse. Segundo, bueno, considera este experto, o parecer, según el di, que non pode abrazar as súas dúas netas e pedir unha instantánea nun acto público, así como o que foi. En fin, expertos doutores ten a Santa Ana na Iglesia. Tamén titula La Opinión que o director do máster de Cifuentes admite que reconstruiu o acta. Curioso, isto de reconstruiu puxeron entrecomillado,
¿no?
Sí,
claro,
iso sí, porque bueno, é un apelativo un tanto.
Sí,
eu
di que non foi unha falsificación, que foi unha reconstrucción.
Una reconstrucción.
Eso é.
Xa sabes que hai adxetivos para todo. Sí. E por último, que Facebook admite que hai case 140.000 españois afectados pola filtración de datos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na outra cabeceira coruñesa, na del Ideal Gallego, destácase que o Concello da Coruña comeza a delimitar a zona azul na mediana de Zalaeta. Tamén se refire el Ideal ao caso de Puigdemont, que Alemania deixa a Puigdemont libre baixo fianza e descarta o delito de rebelión. Este diario di ademais que o PP tira máis sombra sobre o proxecto da Marea para Santa Lucía, que a Xunta dá luz verde á modificación urbanística para regularizar núcleos costeiros de Arteixo, que o BNG reprocha ao goberno local coruñés a falta de avances na elaboración do plan de inclusión social, que as Mariñas en Menorca, dúas reservas conectadas polo betanceiro Javier Ares, titula. En clave local de Oleiros, que Oleiros tilda de decepcionantes os investimentos previstos polo goberno para a comarca. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa policía local. Para iso temos comunicación,
sí,
pero non,
sí,
non hai nada que comunicar.
Tivemola, pero me dixo o xefe da policía que non había nada salientable.
Que está todo,
así bastante quedo.
Bueno, pois nada, que siga a tranquilidade na policía local. Rematamos, por tanto, esta primeira parte. Imos co boletín, de seguida volvemos, porque xa lles dixen, temos hoxe como invitado a Gonzalo Soto. Estará con nós Gonzalo Soto de 21noticias.com, porque ahora, na segunda parte, queremos falar de Nano García.